Діалоги про культуру.
Вітаю слухачів Радіо Культура. Сьогодні з вами працює наша творча команда. Це гукорежисер Оксана Хоменко, оператор відео Алісія Давидович і ведуча Ксенія Сітник. Я думаю, що у многих наших слухачів є досвід порівнювання різних музичних версій одного і того ж твора. Тобто, я маю на увазі, це жива музика, живе гучання, виконання і записне. І той, хто відчуває цю різницю, тому не треба доказувати, той розуміє, що живе гучання апріорі буде в більш виграшним таким вигляді. Але з некоторими композиціями можуть зникати тяжкості. А де ж ми можемо почути нечто у живому форматі? Класика добре записана, сучасна композиція, відома, добре записана, і наоборот, рідкість почути нечто у живому форматі. А коли казати про народні співи, то подається, що хіба тільки їхати у вёскі до бабулі, які ще заховують нейку таку фольклорну традицію чи хореографічну традицію, коли ми кажемо про танці. Але, на щастя, у наш час з'являються і є, і добре відомі колективи, які займаються популяризацією нашої фольклорної спадщини. І я рада сказати, що сьогодні у нашій гості якраз такий колектив, і це фольк-гурт Гуда. Сьогодні у нас присутнічає вельми маленька частка цього колективу, дві співачки, два танцори, а менавіта танцори Юлія Анацька, Сергій Іоніков і співачки Катерина Цвірко, Віра Ювченка. І ми кажемо нашим гостям добрий день.
Добрий день.
Ради вас усіх бачити. Дякую великі, що, не глядячи на такі літні повні концертів графік, ви знайшли час і на нашу студію. Напевно, перше, саме логічне питання буде, а як зв'язалося ваше життя з Гудою? Як ви зацікавилися цим колективом? Мені подається, у вас навіть історія зв'язана з радою, так? Ви у 90-ті роки чули?
Я пам'ятаю. У мене так було, я почула у 90-ті роки на радіо. Вельми здивилася, як так можна співати, просто феноменально. І не думала ніколи, що я так само так змогу співати. Хоча я у дитинстві чула, як моя прабабуля так співала, до її приходили сябровки. І, до речі, моя мати зараз каже, що ми співаємо менавіто так, як от її бабуля співала.
Здорово, така переємність традиції.
Ну так, і довгий час я була, ну і довгий, не довгий, була певний час, була фанатка гурта Гуда, а потім пішла вчитися.
Пішли на повишення.
Так, вивчилася і мене взяли в гурт.
Ну, з танцями прикладно так само. Большая колькасць танцораў гэта вучні школы традыцыйнага мастацтва, якая існуе ўжо шмат гадоў пры калектыве Гуда. Вось куды прыходзяць проста людзі, которые хочуць навучыцца там прасцейшаму трохкроку і сябе далей удасканальваць, вось, ад года ў год. Ну і гэтак вось пратанцаваўшы 3 гады мяне заўважылі і запрасілі таксама ў калектыў, ужо як у асноўную частку танцавальнай Гуды. Вось, таму ўжо вось 3 гады я там.
Ну, у мяне, направда, гісторія такая, што я быў сябраваў з некаторымі удзельнікамі Гуды танцавальнай. І ў некаторы проста момант яны мяне запрасілі, а ці не хочаш ты прыйсці на рэпетыцыю і паспрабаваць. Мяне гэта вельмі здзівіла, я думаў, дзе я і дзе Гуда, ў прынцыпе. Але я прыйшоў, і людзі, ну, неяк не пляваліся, і таму так вось склалося, што я цяпер таксама ёсць часткай гэтага калектыву.
Не, што тычыцца вось хлопцаў у нашым калектыве танцавальным, частцы асабліва, так, то гэта кладзісь, калі хлопец хоча танцаваць, да, і прыходзіць, то мы яго трэнем без конца і шануем, і не плюёмся ніякім разі, наадварот, вось табе цукерачка, а толькі прыходзь на наступную рэпетыцыю.
Ну, я, напевно, маю найвеликий по часі досвід взаємодія з Гудою. Це все починалося у початку 90-х, коли ще не було назви, але була суполка людей, об'єднаних вельми великою цікавістю до національного мистецтва, орнаментів, строїв, семантики і пісень, і музики. Ось, але потім все ж таки шляхи на деякий час розійшлися. І пам'ятаю, що у 2005 році я бачила анонс, є такий ще чудовий гурт «Нагуаль» у нас, вельми адметний такий гурт, і вони виступали разом з Гудою, а Гуда вже презентувала другий свій диск, тоді вийшов. Я вирішила сходити, тому що знайоме прозвище бачила, я не ведала навіть, що дівчата так гэталь займаюся, причому на такому узроўні, я, звісно, була вельми здзівлена гэтым узроўнем. І потым ужо у 2009 я все-таки наважилася сконтактаваць і попраситься так. бо вирішила, що ну, коли не зараз, теж, напевно, ніколи. Ось, і тоді я, ну, некоторий час так само вчилася, тому що то, що ми ведали в початку 90-х, це, звісно, було вельми обмежовано, а тут одразу такий весь вялізний репертуар пісень з усієї Білорусі. Ось тоді наша у нас засновальниця Любов Сівурова працювала в Інституті культури, на жаль, вже немає з нами. Ось, і збирала коли себе молодих дівчат, і не вельми молодих, і вчила так співати. Ну, ось, ну, а потім вже стала, як сказати, співати у основному складі, приймати уділ у гастролях, фестивалях, ну, скажімо так, уже повноцінно у складі Гуди.
Ось, Віра сказала, що у вас такі самі великі досвід взаємодіяння з Гудой. А скільки років ви, справді, вже у цьому колективі? Чи, коли переходять від таких питань у кшталту досьє допрос, може, за цей час, що ви у колективі, вам запомнилися ніякі такі творчі поїздки? Ви ж виступали, подається, не тільки у Білорусі?
Так. Так. Ну, ось, для мене, звісно, самі насичені роки були, і це, можна сказати, от 2010-е. 2010-е, пам'ятаю, що у осені, у вересні 2010-го року нас запросили на великий середньовічний фест «Біскупін» у Польщі. Це фест реконструкторів, вельми, вельми великий, довжиться некілька днів. Там всякі середньовічні збудування, вони відновлені, реконструкції, реконструктори з усієї Європи і, звісно, музична програма. А ось там ми виступали. Ну, до речі, тоді, ну, не ведаю як у інших, у мене, звісно, узникла така думка, що танцювальна частка вельми потрібна. Тому що пісні акапелла, ну, звісно, це уражує глядача, але ось так, ну, довго, особливо не підрихтований чоловік, це не може слухати, тримати увагу та коли, наприклад, півгодини виступ і більш. Так, це вельми тяжко. І, ну, ми вже вміли танчити, ведали танці. Дякую Богу, там знайшовся колектив з Подляшша. Їх музика, керівник Дорофей Фійонік з гармоніками, який мог нам зіграти, тому що у нас не було навіть своїх музиків тоді з собою. Ось. І ми показували танці. Так, все це було, звісно, вельми цікаво, так, вельми ще тоді не знайомо для нас, але ось для великих сцен, для великих фестивалів, де виділяється на гурт, який представляє країну, там доволі шмат часу, так, звісно, треба було якби взаємодіяння різних видів народного мистецтва, тобто і танцювальний гурт, і своя яка-небудь інструментальна капела. Ну, потім у нас і з'явилася ось. Потім, ну, у мене некий був невеликий перепинок, все ж таки там зв'язаний з народженням дитя. І з 14-15 року ось у нас було шмат фестивалів, яких приймала удзел. Ось це в основному у Польщі, ось у Латвії, у Литві. Ось у 2016 році ми приймали удзел у бодай що самим великим фесті фольклорним «Країн Балтики», «Балтика-2016». Ну, не відомо, наскільки це правда, казали, що один гурт туди не запрошають...
Двоє.
Так, частіше, ніж на раз на 20 років. І якраз ось цей перший виступ Гуди, напевно, на міжнародній сцені, коли вона і тримала своє ім'я, і показалась під цим ім'ям, це був 96-й год, ну, от, але без мене, без усіх присутніх. А ось 2016-й ми там виступали. Ну, після так само кожен год було там по некілька фестів у Польщі, знову у Литві, скамба-скамба-камкляй, це значить грають гуслі. Був міжнародний фестиваль штуки людової у Познані у 18-му році, де ми показували музично-драматичну вже композицію спектаклі, можна сказати, весілля з використанням весільних білоруських народних пісень. Или показывался вот таким драматургичным выгляде весь обрат. Ось. Ну, до речи, это спектакль ранее был поставлен еще на сцене Молодого театра эстрады у 2014-м, здається, году. Ну, ось мы его возили и за межи Беларуси. Так само были у Каунаси на фесте. На фэсце ў Галінёве пад Шчэцынам. Ну, у асноўным гэта ўсё да 20-го года было, потым ужо каранавірус, всякія іншыя абставіны ўжо вельмі гэтую нашу дзейнасць гастрольную і міжнародную, да, запаволілі. Так. Але на гэтых фестывалях, ну, звычайна там запрашаюць каманды, ну, 6, там 7 до 10 краін розных. Ну, да, еўрапейскія фэсты, то звычайна могуць быць і з Еўропы, так. Калі Балтыя, то это краіны Балтыі, вось беларусаў запрашалі, украінцы маглі быць. Маглі быць грузіны, палякі, немцы, Нідэрланды, там іспанцы. Вось. І вельмі цікава паглядзець на культуру іншых краін. Асабліва запомнілася, напрыклад, баскі прыехалі на фестываль у 19-м годзе. І яны прывезлі з сабой вялізныя куфры з усім убраннем сваім. Это настолькі было як бы незвычайна, але таксама еўрапейская культура. Там вялізныя мехавыя уборы, маскі, вялізныя барабаны. Ну, гэта мае, канешне, ўражанне, да.
Мы пра гэта яшчэ скажам, напомнім нашым слухачам напрыканцы нашай размовы, але зараз так акрэслім, што каб паслухаць Гуду, не трэба ехаць далёка, і вось літаральна на гэтым тыдні у вас адбудзецца канцэрт у Валожыне. Пасля падрабязныя адрасы, паролі, яўкі яшчэ удакладнім, але вяртаючыся да вашага калектыву і да вашай непаўторнасці зараз, дзякуй Богу, калі арганізатары нейкіх культурных падзей з такой народнай тэматыкай, яны маюць асартымент цэлы калектываў народных, каго запрашаць, ёсць выбар. І адпаведна вам, напэўна, трэба неяк вылучацца. А як вы лічыце, якія рысы вашай творчасці, якая спецыфіка вашага калектыву так вось вылучае і падштурхоўвае арганізатараў запрасіць менавіта вас на той ці іншую падзею?
Ну, мне падаецца, што асноўная наша рыса тое, што мы захоўваем тую традыцыю, якую мы атрымалі ад нашых бабуль і дзядуль, і мы яе не стараемся неяк відазмяніць, трансфармаваць і гэтак далей, то бок зрабіць нейкую такую аля народную творчасць, а мы ўсё ж такі пра тое, каб захаваць і перадаць надалей тое, што тую спадчыну, якая была.
А як
і вы... такіх калектываў, на жаль, вось у нас не так шмат, но вось, дарэчы, але яны ёсць, і дзякуй Богу, што яны ёсць, вось. Ну, як бы іх гэтыя калектывы і вылучае, вось гэта вось фішка, так, што не трэба нічога выдумляць, трэба проста захоўваць тое, што нам дасталося, і гэта варта і каштоўнасці мае нашмат больш, чым нешта ўжо выдуманае, трансфармаванае і проста па матывах.
А вось цікава, як выглядае шлях фальклору ад тых, хто носьбіт традыцыі, да вашага рэпертуару? Я маю на увазі і танцавальны бок, і музычны бок, і маю на увазі спевы.
Ну, пра спевальную частку, пэўна, дзяўчаты лепш распавядуць пра танцавальную.
Ну, гэта ж і складаней.
Канешне, так, канешне, мы глядзім архівы, так, якія там захаваліся з экспедыцыі этнографаў, вось, і даследчыкаў беларускай традыцыі. У кожным рэгіёне даволі свая ёсць спецыфічны крок, свае нейкія такія рысы, характэрныя для таго ці іншага рэгіёна Беларусі. Канешне, цяжка танцаваць гурту ўжо, ну, роўненька па стылістыцы, напрыклад, там брэшчыны, так? Вот у іх больш такі крок, трошкі такі, як бы, адстукваючы ад падложкі, так яны польку трошкі па-іншаму ўжо круцяць. Вось, там на Любаншчыне дробная полька вельмі распаўсюджаная была. Канешне, мы стараемся, калі той ці іншы танец бяром з гэтага ж рэгіёна, напрыклад, там з Любаншчыны, канешне, мы стараемся там дробнай полькай танцаваць і паўтараць гэтыя крокі, як танцавалі нашы бабулі. Вось, не заўсёды, канешне, так файна атрымоўваецца, бо ўсё роўна кожны чалавек выпрацоўвае нейкую сваю манеру, вось, але ў гэтым таксама файнасць, бо кожны чалавек, як бы кожная асоба, да, і мае права танцаваць, вось, як атрымоўваецца, і творчая індывідуальнасць, так, ну.
А калі казаць пра песенны бок?
Ну, тут амаль тое ж, ну, можна сказаць, тое ж самае, мы працуем з архівамі, працуем з этнографамі, фальклорыстамі, ездзілі ў экспедыцыі, але, ну, на жаль, носьбітаў ўжо не так многа засталося. Вот, ну, вот я, на жаль, не памятаю ты уже песни, которые прабабуля спевала. Вот.
А вы уже сказали, что вы не надто імкнецеся до таких переглядов и переробок этой спадчины фольклорной, але я так меркую, что все же место для творчих экспериментов у вас находится. А что вы себе можете дозволить и что вы еще б хотели себе дозволить у творчем плане?
Ну, вот Гуду уже дозволила, мы уже выступали вот и у Дудутках и показывали не так давно программу эту же самую песенные частки с электронным сопровождением. Вот у музея города Минска это вот была подея 10-го.
Да, дня Петра и Павла.
Так. Вот там.
Месяц, это месяц 12-го,
так,
ну
так,
там.
Месяц назад, так, это, по-моему, было
10-го. С диджеем. Так.
Вот, и есть у нас такой диджей Денис, который вот разом с спевной часткой Гуды зробили такую вот программу, и людям вельми сподобалось, их это бачно, и вот такие уражвания файные. Тому эксперименты, это добро, але калі яны не перешкаджаюць, а не суть наадварот.
Не скажаюць сэнс аўтэнтыкі.
Не скажаюць сэнс аўтэнтыкі, так.
Так. Тым, хто толькі далучыўся да нашай хвалі, я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях фольк-гурт Гуда, менавіта некаторыя яго прадстаўнікі. Гэта дзве спявачкі: Кацярына Цвірко, Вера Юченка, і два танцоры: гэта Юлія Нацкая і Сергей Іонікаў. А уласна кажучы, напэўна, з гэтага трэба было пачаць, а Гуда калектыў, што з сябе сёння ўяўляе? Я разумею, што ёсць і харэаграфічны бок, ёсць і песены, але калі казаць пра колькасць удзельнікаў, то колькі вас?
Ну, у нас зараз 10 танцоров, это 5 пар таких уже стало, как бы есть еще танцоры, которые удельничают по махчимости, можно так сказать, за свои занятости и так далее. Вот, ну и 4 спевачки, вот такие склад.
А калі памарыць, то для такога паўнавартаснага, напэўна, для больш багатага жыцця вашага калектыву, колькі яшчэ чалавек патрэбна для таго, каб вось і канцэртаў было шмат, і у вас было такое больш актыўнае жыццё выступа, як выступаўцаў?
Ну, тады, пэўна, X2 трэба рабіць. Бо калі шмат гастроляў, шмат імпрэзаў розных ладзіць, то, ну, як бы, гэта ж усё наша асабістая ініцыятыва, разумееце, нам як бы мы самі знаходзім свой час паміма сваёй працы, паміма свайго жыцця, дзяцей і так далей, каб збірацца на рэпетыцыі, каб збірацца на не ехаць на выступленне, і часам мы самі плацім музыкам, самі плацім за дарогу, і як бы гэта ўсё такое наша асабістая ў першую чаргу
на голым энтузіязме.
Так, на голым энтузіязме, вось, таму калі гэта будзе вельмі часта і ўжо будзе занадта шмат і трэба гэтаму больш у як бы аддаваць часу, ўжо больш прафесійна так аддаваць часу, то трэба там звальняцца, значыцца, на паўстаўкі ісці, ну, і так далей. Вось, тут альбо мяняць. Вы едзеце туды, а мы наступны раз паедзем.
Тут трэба
X2 рабіць, так. Так.
Добра, тады прапаную паразмаўляць пра ваш рэпертуар і песенны, і харэаграфічны. Напэўна, натуральна будзе начаць усё ж з песеннага. А скажыце, ці ёсць у вас нейкія візітныя такія творы, па якіх вас пазнаюць?
Ну, больш, мне здаецца, пазнаюць нас па позняй вясне купальскім, вот гэты перыяд, Медуніца, Чырвоная ружа, Святы Яня, вот калі мы іх спяваем, вот кажуць Гуда. Ну таксама і паколькі мы весь год недзе выступаем, ну бывае так, што весь год недзе выступаем, то па усім коле,
па гадавым коле,
па гадавым коле, так.
Ёсць калядныя песні, да, звычайна, то бываць ж калядны фэст, ёсць веснавыя гукальныя, Волву шуе, напрыклад, вясну чуе, ёсць купальскія, ну, лета заўсёды ж фэсты, ёсць жніўныя, ось, рэч, хутка будзем спяваць, ужо жніўныя, да. Ёсць
весельныя.
Так, весельныя, это вялікі пласт, ну, як звычайна больш прымеркаваны да восені.
Да.
Так, у нас там
Пакрова.
Так. У нас там ёсць свае таксама любімыя, самыя пазнавальныя.
У інтэрнэце ёсць на Ютубе "Загарэю крымянею" кліп, вельмі выдатны, вельмі выдатная песня. Вот. "Загарэю крымянею". Яна асабіста мне вельмі падабаецца. Так. Это было яшчэ да майго удзелу ў гурце, але вот яе. Я...
У 2011 годзе мы яго выпусцілі, гэта жніўны кліп. Там і тэматыка самага кліпа, да, здымалі мы на жытнім полі. І рок-апрацоўка, можна так сказаць, Сергій Воўк, такі кампазітар і аранжыроўшчык, рабіў нам апрацоўку. Ось, ну гэта можна ўбачыць у інтэрнэце, да.
І вы яшчэ згадвалі, што ў вас ёсць і дыскі запісы, то бок ваша творчасць яна фіксуецца, яна не так, што адзін раз убачыў нехта на канцэртах і яно як канула ў нябыту.
Не, ёсць дыскі, увогуле выйшла гуды, менавіта гуды самой тры дыскі. Першы быў «Архаічныя абрадавыя спевы» 2001, здаецца, год. Другі быў «Ігры багоў» 2005. І потым апошні это быў дыск «Вяселле», власна, там вясельныя песні. А на першых двух это вось песні абрадавага кола гадавога. Ну і яшчэ выходзіў дыск петразаводскім расійскім гуртом «Дролз», это гурт сярэднявечнай музыкі. Ось... Ну, это все было довольно давно, зараз диски мало кто выдает, да, в основном это на всякие онлайн-платформы запамповывается музыка. Але можно знайсти облюджбованные гэтыя диски в социальных сетках, в интернете где-нибудь, так, я не повинна лежать.
Ось цікаво, каб спевать у народном коллективе, ці патрэбны пэўный вокальный досвід? Я маю на увазе, каб вы до гэтага займаліся професійна спевами, ці то, что гэта народная манера, яно так дае больш свободы у тым, як вы гучыце?
Ну вот больш. Мне нават здаецца, что гэта можа нават і замінаць, хотя ну, не абавязкова, ну, папярэдні некі такі досвід, але ну, у мяне няма музычнага выканання. Няма музычнай адукацыі, але вот ёсць гэта адчуванне. Вот, вер ёсць.
Ну, у нас у розны час былі дзяўчаты ад тых, хто не ведае ноты, прычым свядома не вучыў, каб вучыць песні з голаса, каб пераняць усе манеры. Да тых, у каго ёсць там нейкая там такая сякая музычная адукацыя, і ну, ось я скончыла музычную школу, а нават былі дзяўчаты з вучэльняй музычнай, нават з кансерваторыяй, але гэта якраз танцорка і музыкантка больш зараз. Ну, у асноўным, да, такая ці базавая адукацыя, ці яе няма, але галоўнае жаданне, наслуханасць у гэтых песнях, сказаць, сістэматычная праца з голасам і ва ўсіх атрымліваецца.
І ў школе традыцыйнага мастацтва таксама ёсць вакальная, як сказаць, частка.
Так, навучанне вакалу.
Навучанне народнаму вакалу, спевам народным таксама ёсць.
А цікава для таго, каб танцаваць народныя танцы, харэаграфічны досвід патрэбны, бо не здарма ж кажуць, што народныя танцы, як такая плыня, яна самая цяжкая, то бок не хіп-хоп, не ірландскія танцы, менавіта народных, гэта самае складанае, самае такое, што патрабуе вялікіх фізічных вымаганняў.
Ну, вы ведаеце, мой харэаграфічны досвід персанальна абмяжоўваўся быў тым, што ў школьныя шагады я займаўся танцамі, але займаўся я імі пад прымусам, не на сваё жаданне. І як толькі той прымус скончыўся, то скончыліся і мае заняткі, зразумела ж. І вось потым я, напэўна, год 15, а можа нават і больш, я нічым ніякімі танцамі не займаўся і нават не задумаўся аб гэтым. Але потым, дзесьці пасля, я б сказаў, году, без маль году, можа, крыху больш, чым году, я ось уже стаў сябрам гуды, так што я б сказаў, што досвід дастаецца ў працэсе.
І ёсць такое нават меркаванне, што лепш калі без досвіду вучыцца традыцыйным танцам, таму што ты яшчэ не сапсаваны іншымі танцамі, бо перавучвацца цяжэй, чым навучацца.
І адпаведна хочацца задаць пытанне пра фіксацыю вашай творчасці, таму што зразумела, як фіксуецца музыка, а танец, напэўна, тут толькі адзін варыянт гэта з відэа.
Ну вось сёння ў нас якраз будзе вечарам рэпетыцыя, на якую прыйдзе відэарэжысёрка, маладая дзяўчына, якая скончыла акадэмію мастацтва, з которой мы зараз будзем пачынаць ладзіць такі рабіць праект танцаў, фіксаваць, дадаваць пашпарт танца, дзе запісаны, з якога рэгіёну, з якой вёскі, паказваць і выкладаць гэта ўжо ў інтернет, каб людзі маглі таксама самастойна навучацца альбо распаўсюджваць і глядзець, як гэта было. Вось, таму будзем фіксаваць. Мы ў працэсе.
Дзякуй Богу. У нас застаецца вельмі мала часу да канца эфіру. Хочацца задаць такое пытанне. Мы ведаем, што калектывы, якія так прасоўваюць, папулярызуюць беларускую народную культуру і харэграфічную, вакальную, ёсць і прафесійныя, і аматарскія. А як вы лічыце, чым будзе адрознівацца ваше выступленне, ваша творчасць ад тых, хто выступае прафесійна, ездзіць таксама ў гастролі, ў іншыя краіны, так мае статус заслужаны калектыў, народны калектыў, выступае на вялікіх сцэнах, на не аматарскіх.
Ну, тут яшчэ можна дадаць, што знешнім выглядам мы адрозніваемся, таму што ў нас ва ўсіх няма такіх пашытых аднолькавых строяў. Гэта касцюмы, якія, ну, вельмі шмат хто сваімі рукамі рабіў ці замаўляў вышыўку. У асноўным стараемся, каб гэта было прыбліжана да тых строяў, якія былі ў рэгіёне, з якіх паходзілі нашы продкі. Вось таму, ну, можа быць такое, ну, не стракатае, но разнастайнае. Так, так беларускі касцюм даволі стрыманы, да. Вось, оно разнастайнае.
Не канцэртны такі,
так,
які кідаюць у вочы.
Так, так. Але ну, вельмі густоўнае, на самай справе, вытанчанае, так.
І магчыма, ну, не настолькі вясёлыя гэтыя нашы выступы могуць камусьці паказацца, таму што там больш да, таму што шмат песень такіх больш, я б сказала, нейкіх медытатыўных, нейкіх задумлівых, таму што, ну, жыццё народа, ну якое оно тады было, асабліва сялянскае. Там ідзе жанчына, дзяўчына з поля. Вот, и спевая эту жнивную песню, вот, так, якая она может пить, быть нюх, так ты.
Ну, у нас так само, пэвно, нас адрознил в першую чергу, это наши строи, и вось, калі нават глядзець коментарии после неких імпрэзаў у сети, то заўсёды пишут, какие у вас цудоўныя строи, так, нема у нас аднолькавых, и, до речи, вот, у танцевальной части кожны строй зрабіла сама сабе танцорка, вось, сярод дзяўчат ведаю, это 100% так. Вось, ну і напэўна мы не так высока падымаем ногі.
Так, вы слушна сказалі пра канцэртнасць, бо многія калектывы, у прынцыпе, яны больш маюць такі модус аперанды, што яны выступаюць непасярэдні на сцэне. І зразумела, што трэба, каб былі відаць усе вось гэтыя элементы, яны, можуць быць, іх неяк так перабольшваюць трошкі, і гэта ў гэтым таксама няма нічога благога, гэта таксама трэба, але вось мы больш трымаемся такога падыходу, што ў нас няма нейкай выразнай граніцы паміж гледачамі і выканаўцамі. Мы заўжды даем майстар-класы і запрашаем усіх далучацца вельмі настойліва да нас.
Жывы інтэрактыў.
Абсалютна так.
І якраз такі будзе ў Валожыні. У нас застаецца літаральна паўтары хвіліны да канца эфіру, таму я думаю, ёсць сэнс запрасіць нашых слухачоў пераканацца ў тым, што ёсць розніца паміж прафесійным і аматарскім калектывам, але гэта не значыць, што там нехта горш, нехта лепш, проста кожнаму сваё. І вось адчуць вас, вашу аўтэнтыку, ваш смак, ваш стыль можна будзе ў Валожыні, што гэта будзе за падзея, як да яе можна далучыцца?
Гэта падзея, фестываль мае назву «Боты факстроты». Вось, і гэта першы такі фестываль, які ладзіць Валожын. Ён, як бы размаўляючы з мясцовай адміністрацыі, яны маюць мэту і ў наступным годзе, і далей развіваць гэта фестываль. Ну, але вось зараз першы раз, першая заявка, Гуду таксама запрасілі шмат цікавых такіх жа вот, калектываў, которые гэту традыцыю нясуць, захоўваючы як такое каштоўнасць вельмі вялікую. Гэта і капэля Алеся Лася Трыа, гэта і гурт Стажары са спевамі, і шмат іншых калектываў, таму гэта будзе вельмі цікава з 3 до 9 з песнямі, з танцамі, з гульнямі, з майстар-класамі на возеры, на свежым паветры, на двор я глядзелі ўжо спрыяе, таму усіх запрашаем, я думаю, што будзе вельмі файна.
Дзякуй вам вялікі. Я жадаю вам як мага большай колькасці запрашэнняў і каб у вас была магчымасць адгукацца на гэтае запрашэнне, на канцэртнае, каб ваша творчасць пашыралася, каб заўсёды хватала і імпэту, і галоўнае сіл на тое, каб прасоўваць нашу родную культуру.
Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй. Я нагадаю слухачам Радыё Культуры, што сёння да нас завітаў фольк-гурт Гуда у вузкім складзе, на жаль, але мы спадзяемся, што яшчэ пабачымся ў больш пашыраным. Гэта дзве спявачкі, Кацярына Цвярко і Вера Юшанка, і два танцоры, Юлія Анацкая і Сергей Іонікаў. Наша сустрэча, на жаль, падыходзіць да завершэння. З вамі працавала творчая каманда Радыё Культура. Гэта гукарэжысёр Аксана Хаменка, аператар відэа Алеся Давідовіч і вядучая Ксенія Сітнік. Да новых цікавых сустрэч.
Да пабачэння.
Діалоги про культуру.